Berdasarkan statistik KPM, kadar keciciran murid menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 berbanding dengan tahun 2023. Kadar keciciran murid di peringkat rendah menurun daripada 0.29% pada tahun 2017 kepada 0.06% pada tahun 2023. Itu di peringkat rendah. Pada peringkat menengah pula, kadar keciciran menurun dari 1.36% pada tahun 2017 kepada 0.83% pada tahun 2023. Dan sekiranya kita berbanding antara sekolah rendah di bandar dan di bandar dan luar bandar, bagi sekolah rendah di bandar, kadar murid yang keluar daripada sekolah KPM adalah sebanyak 0.37%, manakala sekolah rendah di luar bandar adalah 0.10%. Untuk peringkat menengah pula, kadar murid yang keluar daripada sekolah KPM adalah 3.13% di bandar dan 4.67% di luar bandar. Kadar ini mengambil kira keseluruhan murid yang bersekolah di Malaysia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, strategi dan usaha pembaharuan kementerian untuk mengurangkan jurang pendidikan termasuk nombor 1, menyediakan sebanyak 18 jenis bantuan persekolahan bagi tahun 2023, yang mana 13 jenis bantuan khusus dan 5 jenis bantuan umum. Bantuan ini turut diagihkan untuk murid yang tercicir akibat daripada kemiskinan. Pada masa yang sama, KPM juga melaksanakan sekolah model khas Komprehensif 9, K9, supaya semua murid dapat kekal bersekolah, terutamanya murid di kawasan luar bandar dan pedalaman. Selain itu, KPM juga memperluaskan konsep K9 kepada konsep Komprehensif 11, K11, yang dijangka mampu mengurangkan kadar keciciran transisi murid dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Selain daripada itu, KPM telah mewujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih yang didubuhkan pada tahun 2013 dan operasi di Chow Kit, Kuala Lumpur dengan tujuan memberikan akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir di sekitar Kuala Lumpur. KPM turut menjalankan program outreach murid cicil di semua PBD dengan kerjasama komuniti setempat. Pada tahun 2023, program ini telah berjaya mengembalikan seramai 1,269 orang murid sekolah rendah dan 2,006 orang murid sekolah menengah kembali ke sekolah.